Assalamualaikum sisters. Hari ini aku gak rekaman sendiri nih. Ada lagi kakak yang mau nemenin aku untuk jawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang topik yang seksi banget, yaitu menikah dan punya anak. Nah, berhubung sisters yang dengerin kayaknya sebagian besarnya masih lajang ya kan, kayaknya topik ini bakal bermanfaat banget buat kita, karena aku ngerasa hal yang sama yang pas aku wawancara. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sisters. Kalau hari ini agak beda nih, karena aku bakal ngomong langsung sama kakak. Kakak, siapa kak namanya kak? Boleh perkenalan dulu.
Jami Safitri.
Halo kak Jami.
Halo.
Jadinya sekarang mau wawancara tentang apa? Kak, jangan direkam. MC, bukan MC nasional ini, bukan MC kondang.
MC tanpa kelihatan muka.
Ku cuma bisa suara. Jadi sekarang pengen ngobrol sedikit sama Kak Jami. Kak Jami ini ceritanya punya segudang aktivitas.
Masya Allah.
Iya kan Kak? Gimana Kak, apa aja aktivitasnya sekarang ini?
Aktivitasnya kerja sama jadi mama.
Aktivitas utamanya, aktivitas ya, sampingannya?
Sampingannya apa ya? Kerja itu sampingannya. Oh, bersih-bersih rumah.
Iya. Digali terus
ya. Kalau usaha kecil-kecilannya tuh ada jual emas ya,
promosi.
Iya, jual emas logam mulia, jadi bukan yang perhiasan, jual yang murninya ya, yang fine gold. Tapi itu lebih ke investasi sendiri juga, sambil edukasi masyarakat biar lebih paham tentang emas. Kalau yang hidroponik itu lebih ke konsumsi sendiri sih. Kalau ada lebih, ada yang mau beli baru dikasih. Kebetulan punya kebun hidroponik juga, kecil-kecilan.
Jadi teman-teman sekitaran Bangka Tengah bisa nih, kalau mau beli sayuran bisa ke Kak Jami.
Tapi lagi kosong sekarang.
Iya, kalau nanti ada. Jadi hari ini tuh bakal cerita-cerita sedikit. Tanya-tanya sedikit sama Kak Jami tentang kehidupan setelah menikah. Karena berhubung Kak Jami ini umurnya berapa tahun kak?
27.
Udah
tua.
27 tahun, terus sudah punya suami dan sudah punya anak gitu.
Alhamdulillah.
Jadi pengen tanya yang pertama nih, apa perbedaan yang paling berasa setelah menikah dan punya anak?
Wow, sekali pertanyaan. Wow.
Banyak pasti ya.
Banyak ya perbedaannya. Kalau masih sendiri kan masih apa-apa kesini kesitu gampang kayak gitu. Setelah menikah kita ada tanggung jawab lain. Waktu belum punya anak, tanggung jawab ke suami, baik apa secara mental atau kehidupan di rumah kayak gitu. Kemudian kalau punya anak nambah lagi tanggung jawabnya. Jadi tugas domestiknya tambah banyak kayak gitu. Terus kemudian secara psikologis otomatis bakal berubah ya. Keibuannya yang tidak pernah dipikirkan muncul kayak gitu. Pas mikir sebelum nikah tuh kok bisa ya seperti ini sekarang. Nah itu. Jadi banyaklah pembelajaran, apalagi ketika punya anak ya. Jangan punya anak dulu, menikah dulu. Menikahkan itu ibadah seumur hidup kan. Yes. Apa lihat-lihatan mata aja udah pahala gitu kan. Bikin baper kan sama jomblo. Yang belum nikah ya nikah ya.
Saya kak.
Iya. Jadi sepanjang pernikahan itu ya ibadah kayak gitu. Jadi butuh persiapan, bukan sekedar ah pengen nikah kayak gitu. Jadi ada ilmunya, apalagi kayak kita ke misalnya kita haji deh, haji umroh aja kita punya persiapan, apa namanya, harus ada pembekalan seperti itu. Apalagi yang ibadahnya seumur hidup, otomatis ya ilmunya juga harus lebih kayak gitu untuk siap. Apalagi kita menikah dua orang yang berbeda sama sekali, yang tadinya beda ibu, beda bapak, sama adik sendiri, sama kakak sendiri aja beda ya. Apalagi kalau udah menikah, jadi butuh butuh persiapan yang lumayan. Persiapannya contohnya apa, Jeng? Kayaknya Jeng udah persiapannya. Gantian yang nanya ya.
Karena saya yang mau jalan.
Gantian nanya.
Gimana kak?
Ya, kalau dulu di Jakarta kan dari kuliah udah biasa ikut seminar, ikut ceramah yang mengarah ke situ. Jadi ilmunya dulu, nggak penting kapan dipertemukan sama Allahnya kan. Yang penting kita belajar dulu, persiapan dulu kayak gitu. Dan penerapan ilmu-ilmu tadi nggak semudah kita pas seminar kita belum nikah ya, itu butuh ekstra. Begitu pula ketika sudah punya anak, itu tugas kita bukan sekedar memberi makan, tapi lebih dari itu tanggung jawab di akhirat kita nanti ditanya. Itu otomatis ilmunya juga harus lebih banyak. Kalau saya pribadi sih banyak baca buku, kayak mengelola emosi tuh gimana sih. Nah, dengan mengelola emosi tuh baca buku apa ya kemarin ya, Don't Be Angry Mom. Wow. Lupa aku tapi penulisnya siapa ya.
Don't Be Angry Mom. Oke, okay, dicatat ya.
Jadi gimana, karena marah itu kan natural ya, ada semua dalam diri orang, tapi bagaimana kita memanagenya. Gitu sih, jadi banyak belajar lah. Ikut sekolah online, kemudian lebih banyak sharing sama suami.
Suami kalau belum punya suami?
Hah? Ya kalau pas udah menikah. Okay. Tapi kalau yang belum punya suami ya baca harus banyak. Apalagi pas persiapan melahirkan itu banyak hal-hal yang setelah melahirkan baru saya tahu kayak gitu. Mungkin persiapan melahirkan berikutnya. Yeah, amin.
Amin. Iya, berarti kan kak, kalau seandainya kita nikah itu berarti peran kita nambah ya, dulunya sebagai cuma seorang muslimah kayak gitu, seorang anak, terus sekarang nambah yang pas menikah jadi perannya sebagai seorang istri, terus nambah lagi kalau udah punya anak. Jadi makanya perlu ilmu ya, karena buat memenuhi satu peran aja tuh susah kayaknya kan kak, benar, untuk berbakti ke orang tua aja susah gitu kan, jadi seorang muslimah menjadi seorang muslimah aja susah, jadi kayak harus ada ilmunya supaya kita bisa memaksimalkan diri gitu ya kak.
Ilmu sabarnya harus diterapkan banget.
Sabar ternyata.
Harus saling memahami.
Terus yang kedua nih, nah kan tadi kakak udah nyinggung tentang pelajaran-pelajaran kayak sabar gitu. Nah, pelajaran atau hikmah apa sih yang paling berasa setelah menikah dan punya anak?
Banyak.
Yang paling signifikan, bukan apa ya, yang kayak kemarin kakak kan pernah bilang misalnya kayak kalau anak lagi sakit kayak gitu.
Itu ilmunya juga baru dapat sih, maksudnya dari dengan belajar, enggak serta-merta langsung dapat ilmunya. Dulu juga kalau anak sakit tadi, misalnya anak sakit tuh masih mikir ini kenapa ya sakit, apa ada salah makan atau apa, tapi ternyata sakitnya anak itu ternyata setelah dapat ilmunya itu dari orang tuanya juga, dari dosa orang tuanya juga. Jadi ketika anak itu belum masuk balik sakit, itu lebih ke Allah mengingatkan tentang dosa orang tuanya. Jadi pesan cintanya Allah itu tentang suatu kejadian itu apa kayak gitu. Jadi apa-apa tuh di kejadian apapun tuh dipandangnya jangan negatif kayak gitu. Apa sih yang yang dipesankan sama Allah? Oh, mungkin Allah kangen atau seperti apa kayak gitu.
Benar.
Jadi lebih berusaha untuk saling memahami sesama pasangan karena udah punya anak kan ya. Jadi apalagi kami kerja dua-duanya kan, kerja dua-duanya dan sekarang lagi hektik-hektiknya. Otomatis berbagi peran itu penting kayak gitu. Jadi harus saling memahami, saling mengerti satu sama lain. gitu sih.
Komunikasi yang
komunikasi
penting,
ya. Dan banyak yang bilang komunikasi itu gimana sih komunikasi itu? Kebetulan kemarin tuh ikut seminar pasca nikah.
Oh, ada ternyata.
Ada, jadi kemarin sempat ikut seminar pasca nikah 2 minggu yang lalu apa 3 minggu yang lalu ya. Jadi gimana sih kita sebagai orang tua, kita sebagai memperlakukan pasangan itu seperti apa. Jadi kalau yang bagi yang belum nikah, mungkin belajar aja ya, belajar doa, kalau emang sudah siap minta sama Allah kayak gitu. Dan ikhtiarnya, ikhtiar iman maksimalnya dimaksimalkan, jadi berusaha yang terbaik, hasilnya biar Allah yang nentukan. Kalau yang bagi udah yang punya suami, mungkin kata-kata sayangnya diperbanyak.
Aduh, tak bisa dengar.
Ya, itu penting. Kayak kemarin tuh diajak, panggilan sayangnya apa? Mas. Hah, mau mas tapi apa namanya, mau mesra gimana sih kayak gitu. Jadi more lah kayak gitu, saling terus ada momen berduanya. Kecuali kalau anak masih kecil ya, nantilah ya. manage lah sebisa mungkin untuk ada dating seperti itu, karena ketika bukan pacaran atau yang ada pacaran ya, maksudnya pacaran kan kita nggak diperbolehkan ya, maksudnya di luaran sana banyak yang pacarannya mesra-mesraan tapi habis nikahnya malah kayak orang asing kayak gitu. Tapi kebalikan, pas menikah itulah proses kitanya pacaran.
Berarti harus menjaga api-api romantisme
iya.
agar tetap.
Jadi makanya ibadah seumur hidup itu rayuannya besar banget. Jadi kita orang misalnya suami itu pergi kemana, itu setan itu membisikkan macam-macam itu kuat banget itu. Jadi butuh ilmu lebih untuk para jomblo-jomblo yang sedang ikhtiar mencari
pasangan.
Jadi ya begitulah, itulah.
Iya, pernah dengar juga kan Kak, yang kalau seandainya sebelum kita nikah setan itu kayak ngebisikin kita supaya deket-deket sama yang mahram kayak gitu kan. Tapi sekalinya nikah, setan itu malah ngebisikin kita supaya bertengkar gitu kan.
Iya, makanya butuh ilmu melawan, ekstra
ngelawan setan itu dengan cara romantis itu.
Iya. Kalau kita sudah menerima keromantisan itu full dari pasangan, atau kita sudah memberi full, otomatis pasangan itu kan sudah apa ya, nggak butuh dari yang lain kan. Kalau ini pulang-pulang si istrinya mukanya jelek, ngadepin suaminya ngomel-ngomel, ya gimana itunya mau mesranya kan.
Bener.
Gitu.
Not it. Gak tahu kapan dipakainya. Terus Kak, pengen tanya gimana caranya Kakak bagi waktu antara ngurus keluarga, kerja, terus juga ada kerjaan sampingan kayak jualan emas sama juga ngurusin kebun hidroponik gitu.
Berbagi peran ya. Jujur saya bukan tipe yang bisa memanage waktu. Jadi kalau yang hidroponik itu full suami, paling saya bantu sesekali. Misalnya pas ngebersihin, pas tapi yang rutinannya itu suami. Kemudian kalau rumah itu kita ada yang bantu
ngebersihin.
Jadi sebenarnya bukan kerjanya bukan untuk ngebersihin sih, cuma tugasnya itu buat jaga anak pas kita kerja. Cuma kalau di anak lagi tidur tuh kayak bersih-bersih kayak gitu sesempatnya. Kalau anak lagi sakit tuh nggak bisa bersih-bersih sama sekali kan, anaknya rewel kan. Tapi kebanyakan ya apa, pengasuhnya itu bantu kayak gitu. Gercep lah kerjanya. Kemudian untuk bagi waktu, lagi belajar, proses belajar sekarang, karena seharian kerja itu tipe ya, saya ini tipe yang gampang capek. Jadi seharian kerja itu udah lelah, sedangkan kita kan baru mau momen sama anak ya, mau momen sama anak itu malam, dan anaknya itu baru ngajak main atau apa. Nah di situ yang agak berat mungkin, karena kita harus menekan emosi dengan bukan kenakalan sih, keaktifannya, kekreativitasnya itu. Dia kan aneh-aneh tingkahnya kan, mengeluarkan kreativitasnya kan. Jadi butuh kesabaran di situ, terus jadinya berbagi peran sama suami. Jadi yang nyuci baju itu biasanya suami.
Oh gitu.
Iya. Saya apa paling masak, bersihin rumah kayak gitu. Jadi yang nyuci baju, jemur baju itu suami. Enggak jarang suami juga nyetrika kayak gitu. Jadi ketika kerja berdua itu kerja itu harus berbagi peran banget. Kalau enggak kasihan istri.
Iya sih benar.
Istrinya capek, capek fisik, capek mental. Jadi ada yang dulu kan pernah cerita kan, pernah dengan cerita kalau istrinya itu kasar sama anak-anaknya. Setelah ditelusuri ternyata istrinya juga kerja di luar, sedangkan suaminya nggak bantu sama sekali di rumah, cuma kerja doang. Jadi kan stres.
Iya sih benar.
Apalagi kita wanita kan butuh
dimanja,
dimanja kayak gitu.
Oh mantul mantul. Terus kan kak, kakak kan nitipin anak kakak ke orang ya. Terus kan itu kayak banyak pro kontra gitu kan kak. Nah itu kakak gimana sih sampai ke keputusan kakak buat nitipin anak kakak ke orang lain?
Ini masih gimana ya? Saya sebenarnya pengen yang ngurus anak tuh sendiri. Curhat lah. Jadinya curhat kan. Ya pengennya sendiri ya. Jadi ibaratnya gimana sih anak mau baik kalau yang ngasuhnya itu nggak lulus SD. Bukan meremehkan yang nggak lulus SD, maksudnya kita kan sudah berpendidikan lebih. Gimana anaknya mau tahfiz kalau anak apa kalau sama orang yang nggak bisa ngaji, ibaratnya seperti itu kan. Ya kebetulan kemarin kan awal 3 bulan pertama itu masih sama orang tua, anak tuh masih sama orang tua. Tapi orang tua kan, ibu kan udah sakit-sakitan. Jadi mikir lagi, kasihan kan. Kebetulan ada yang mau jaga dan deket sama rumah. Dan ada ibu juga kan di situ. Jadi yang mantau itu ada orang tua di situ. Jadi lebih yakin gitu. Kebetulan rumah itu deket sama orang tua kan. Dikasih rezeki sama Allah, bikin rumah deket sama orang tua. Jadi anak itu sama pengasuhnya masih dalam pantauan orang tua.
Iya. Jadi nggak sepenuhnya dilepas. Nggak
sepenuhnya dilepas. Jadi sesekali kadang mainnya malah di rumah neneknya, di rumah atoknya kayak gitu. Pagi-pagi tuh udah mamanya belum pergi kerja, dia udah sibuk mau ke rumah nenek sama atoknya. Pulang-pulang mamanya belum pulang, dia udah di rumah atoknya sorenya. Jadi jemputnya di rumah nenek sama atoknya. Jadi lebih paling di rumah tuh makan tidur kayak gitu, main sebentar sama pengasuhnya kayak gitu.
Oh iya. Sebenarnya tuh kan kak ini kayak banyak pro kontra gitu kan, dan banyak dari kita tuh kayak sebenarnya kita kan sama-sama saudara gitu kan, tapi sayangnya kayak ada yang saling suuzon gitu kak. Jadi misalnya ih kok tega banget sih nitipin anak ke orang lain kayak gitu, padahal sebenarnya kan kita juga punya kondisi kita masing-masing kan kayak kita juga sebenarnya nggak pengen hal itu terjadi, tapi dengan di kondisi yang sekarang ini kita tuh cuma bisa melakukan itu yang terbaiknya gitu. Nah sebenarnya ya gitulah.
Kalau
sebenarnya pengen meluruskan aja gitu.
Kalau saya sih tiap orang punya peran masing-masing ya. Allah sudah memberi, Allah memberikan pilihan kita maunya seperti apa, dan salah satu pilihan itu bekerja ya. Untuk wanita, untuk wanita tuh sebenarnya kan harusnya di rumah, tetapi itu kan pro kontranya kan. Tetapi malah kerja, anaknya dikasih sama orang, maksudnya dititipin sama orang, ya gimana lagi ya, ikatan dinas.
langsung mewek
gimana lagi ya ikatan dinas. Mungkin kalau nggak ikatan dinas sudah resign ini.
Iya.
Kalau saya pribadi sih tiap orang kan ada tipe-tipenya ya. Jadi kalau bekerja itu boleh asalkan kerjaan domestiknya
terpenuhi.
Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau di akhirat tuh yang kita tanya, yang ditanya pertama itu ya tanggung jawab kita mendidik anak kita kayak gitu kan, seperti apa. Ada yang tipe yang emak-emak tuh nggak bisa diem, nggak bisa di rumah dan lebih senang bekerja. Nah ada yang tipe lebih apa, mau nggak mau menjaga anaknya di rumah tapi di hatinya mau kerja. Ada yang udah kerja tapi pengennya di rumah aja lihat anaknya. Hati manusia tuh kadang kurang bersyukur ya. Nah, begitulah. Jadi intinya setiap orang tuh memiliki kondisi masing-masing. Kita nggak bisa menjudge ini bener. Salah, ini benar, karena semuanya itu mendidik dengan berusaha yang terbaik mendidik anaknya gitu. Jadi yang kalau saya sih nggak ngelihat pro kontranya, tapi lihat ke yang menjalani mereka, mereka yang tahu kondisi mereka. Julidnya dihilangin gitu. Kalau kalau ngejulitin orang nggak selesai-selesai, nanti intinya tiap orang tuh punya pandangan masing-masing dan pasti mereka berusaha yang terbaik untuk anaknya.
Gitu. Jadi nanti kalau seandainya sisters udah jadi ibu terus ada yang julid karena dengan kondisinya kayak gitu, ya inget ya, karena kita punya kondisi masing-masing dan kita berusaha untuk mendidik anak sesuai dengan kemampuan terbaik gitu. Ingat-ingat. Oke.
Tapi belajar.
Tetap belajar.
Biar mendidiknya itu lebih. Saya pun masih belajar.
Terus oh ini dari tadi tuh udah penasaran banget tentang baby blues sampai enggak kuat lagi ditanyain sebelum nanya ini. Kakak dulu pernah ngalamin baby blues enggak, sama gimana cara copingnya?
Baby blues itu kayaknya setiap wanita apa cewek abis melahirkan tuh, ibu-ibu abis melahirkan tuh pasti ada ya. Cuma dia tingkat keparahannya itu yang berbeda. Ada yang sampai deep, apa nama penyakitnya itu, di atas baby blues yang sifatnya udah mau membunuh anaknya.
Oh, ada.
Ada sebenarnya penyakit itu. Nah, itu yang lebih yang parah, yang lupa namanya apa. Dan itu nyata ada. Jadi baby blues itu munculnya bukan karena diri sendiri, tapi karena lingkungan. Lebih karena lingkungan. Saya alhamdulillah beruntung dapat suami yang support banget. Jadi alhamdulillah Allah karuniakan kan suami yang benar-benar support, yang benar-benar stay ada kayak gitu. Jadi selama proses melahirkan sampai proses anak itu kondisi seperti apa, berusaha stay di semaksimal mungkin gitu, mensupport semaksimal mungkin. Jadi kekesalan-kekesalan yang baby blues itu rendah banget saya yang dialami kayak gitu. Kesel-kesel ya ada, kesel pasti ada kan, tapi nggak sampai yang parah, yang sampai stres sendiri itu enggak. Karena belum apa-apa udah disupport suami gitu. Alhamdulillah. Jadi benar-benar suaminya apa ya, papa siaga gitu ya.
Papa siaga.
Iya, kalau mau melahirkan kan biasanya ada bahasa papa siaga kan. Jadi dan omongan-omongan orang ya di luar itu semuanya ya, buat semuanya, buat kita saling mengingatkan kalau apapun kondisinya dia melahirkan normal, sesar atau seperti apapun, jangan dibahas karena itu akan menyakiti si ibu. Misal dia sesar, kenapa sesar, kan bisa nggak sesar, itu menyakiti ya. Kemudian ASI, si anak dikasih susu formula, kita langsung kan bisa ASI gini, kita nggak pernah tahu kondisi si ibu seperti apa. Jadi jangan menjudge, jangan langsung sok tahu, jangan bahas yang sensi-sensi tentang ibu, tentang anaknya, karena itu akan menimbulkan baby blues tadi dan parahnya ke tingkat yang bisa membunuh anaknya.
Jadi benar.
Dan itu terjadi, itu benar-benar terjadi, dan saya banyak baca, itu emang ada kayak gitu, pengakuan-pengakuan itu ada. Dan saya dan yang mengakui itu sampai yang hampir ngebunuh anaknya. Dan itu prosesnya enggak sebentar. Selain itu dari kerabat yang ngomong, omongan-omongan tetangga, omongan kerabat, omongan mertua tentang pendidikan anak itu bisa menyebabkan, aku lupa tapi namanya apa itu, beneran ada. Dan suami itu harus peka sama kondisi istri, apalagi dalam kondisi masih anak kecil dan kerjaan rumah banyak kan. Kalau bisa ada yang bantu kayak gitu. Kalau ada yang bisa yang bantu, karena itu akan meringankan beban istri.
Betul.
Jadi benar-benar peran suami di sini harus di maksimalkan, karena sampai ada yang istri itu sampai dia tuh mendengar suara-suara apa kayak gitu, sampai membanting dirinya. Itu terjadi, dan itu bukan cuma hoax ya, itu benar-benar ada. Jadi untuk kita sebagai, pokoknya pengingat kita lah, jangan banyak komen ketika menjenguk ibu-ibu yang baru melahirkan. Jangan banyak komen dengan cara mendidik orang itu. Kok gak sama-sama kita? Karena kita berbeda, kita punya pandangan masing-masing.
Iya, lebih baiknya kasih kalimat-kalimat yang supportif.
Supportif, mengingat. Paling kalaupun kita menurut kita agak kurang sesuai, tanya baik-baik, kita ingatkan baik-baik. Lebih baiknya seperti ini loh saya. Jadi jangan langsung menjudge kayak gitu. Lebih sifatnya sharing, bukan langsung judge gini.
Iya, dengan gitu juga dia kan siapa tahu bisa cerita masalahnya, kenapa nggak pakai ASI gitu kan, dan kita juga bisa jadi
siapa
bagian,
siapa tahu kita bisa
solusi.
Bantu.
Betul. Oke, terus selanjutnya buku atau kegiatan atau kayak yang seminar-seminar gitu, seminar apa yang harus dan perlu dilakukan sama perempuan khususnya sebelum menikah dan punya anak, Kak?
Baca buku, maksudnya kalau ilmu bisa dari mana aja ya, salah satunya dari buku atau rajin dengerin ceramah. Kalau di daerah-daerah yang jarang ada ceramah, rutinnya bisa YouTube. Sekarang udah canggih kan ya, mau materinya apa, diperdalam. Sekolah-sekolah online untuk memperbaiki diri sudah banyak, untuk mengembangkan diri sudah banyak. Jadi sekarang udah banyak banget medianya. Jadi bisa dari mana aja kalau menurut saya. Kalau saya
ada yang harus, yang jelas ada ilmunya dulu yang dibawa sebelum menikah gitu.
Iya. Ilmu bagaimana adab, adab setelah menikah, apa namanya, bagaimana cara hormatnya istri ke suami atau sebaliknya, gitu. Itu hal-hal simple yang kadang kita lupakan, hak-hak suami apa yang terhadap ibunya, yang kadang perempuan itu terlalu mengekang si suami biar nggak terlalu, kan ada kan yang kok ngasih ibunya sekian kayak masalah rumah tangga kayak gitu kan. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu batasannya seperti apa, akan lebih mudah menerapkan, lebih ada pengingat.
Dulu kakak pernah ikut seminar pranikah gitu? Pernah ya pasti kan ya?
Sering banget.
Oh, ini.
Jadi pas kuliah itu alhamdulillah ya, seminar-seminar itu sering banget. Mau seminar tentang keluarga, mau seminar tentang menikah, mau seminar tentang ilmu lain-lain. Itu kebetulan karena di Jakarta itu
kan banyak ya,
jadi pulang kampus itu kadang langsung ganti baju pergi ke mana, kemana, ke Tamrin City kan sering ada kegiatan yang ilmu-ilmu umum juga. Jadi apa aja ilmunya diserap kayak gitu. Tapi tetap kita pilah ya sesuai batasannya. Maksudnya jangan sampai salah tentang apalagi ilmu agama. Harus ustadznya direview, dilihat kitabnya seperti apa gitu. Enggak sembarangan langsung terima.
Okay. Terus terakhir nih Kak, apa pesan Kakak buat sisters yang mungkin ada nih yang sebentar lagi mau menikah atau punya anak, dan juga buat sisters yang kayak ini yang kayak saya yang belum kelihatan tanda-tandanya gitu.
Itu belum mau, bukan belum kelihatan
gitu ya.
Buat siapa aja, buat joms
yang sebentar lagi menikah sama yang masih dalam penantian.
Kalau yang sebentar lagi menikah, udah ditemukan sama Allah ya, insya Allah lancar sampai hari H, sampai ijab, hatinya dimantapkan lagi, lebih banyak berdoa, kemudian terus mencari ilmu, terus belajar, karena selama kita menikah itu proses pembelajaran sampai kita meninggal. Jadi ilmu-ilmu itu untuk dipraktekkan ketika kita sudah tahu ilmunya itu susah banget. Jadi apalagi yang nggak ada ilmu ya, yang kita udah punya ilmu aja masih susah, yang kita tahu apa hukum-hukumnya aja penerapannya masih susah, apalagi kita nggak punya ilmunya. Jadi yang penting-penting dalam pernikahan cari tahu apa, yang penting-penting ketika kita sudah punya anak apa, terus visi misi pasangan disamain kalau bisa sebelum menikah itu, visi misi dalam membangun keluarga itu apa, bahkan cara mendidik anak pun sudah ada sebelum menikah
Rancangannya gitu.
Rancangannya. Jadi makanya untuk yang single lillah nih, yang masih menjaga, yang pacaran putus deh, jangan nambah dosa.
Tuh, dengar.
Jadi kalau yang single lillah nanti punya anak, carilah ibu atau ayah anak-anakmu itu yang terbaik. Mendidik anak itu dari mencari pasangan.
Wadaw.
Jadi ilmu ini didapat setelah saya menikah.
Terus gimana kak, diceraiin?
Kalau memperbaiki. Jadi memperbaiki. Terus macam.
Wah, kedengeran.
Kedengerannya. Udah setengah jam aja. Shock, kirain baru 10 menit tadi. Terus apa lagi ya? Jadi intinya kita tuh sehidup sesurga, bukan sehidup semati ya.
Bener.
Bukan sekedar kita hidup di dunia aja. Harapan kita tuh pasti semuanya ya berkumpul dengan keluarga di jannahnya. Dari visi misi mau menikah itu seperti apa, bahkan cara mendidik anak seperti apa tuh udah ada gambaran. Kenapa kayak gitu? Biar nanti ketika sudah menikah kita nggak ada slack, nggak ada masalah dengan itu lagi. Jadi menentukannya itu nggak sekedar aku suka kamu.
Iya, benar.
Karena lebih dari itu kita nyari ridho Allah. Jadi harus maksimal untuk menentukannya. Terus jangan, kalau nyari pasangan jangan sekedar lihat tampang, meskipun salah satu pilihan.
Iya, betul.
Ketika ada yang soleh, ketika ada yang soleha udah dateng buat ngajak, ngapain ditolak?
Itu denger tuh.
Kecuali memang ada hal yang tidak bisa menjadi satu, maksudnya kan nggak ada pemikiran yang benar-benar tertolak yang nggak bisa lagi ditoleransi. Lebih baik nggak usah kalau memang seperti itu. Jadi intinya sebelum perbanyak ilmu, ketika sudah ada proses tentukan, saling sharing tentang visi misi, kemudian apa ya, solehnya itu lihat ketika dia marah. Lihat ketika yang belum nikah nih ya, gimana pasang apa calon itu bagus apa enggaknya, lihat ketika dia marah. Tanya orang-orang sekitarnya, dia marah seperti apa.
Yang bagus gimana, Kak? Yang bagusnya.
Kira-kira bagusnya gimana kalau lagi marah?
Yang diem, duduk, wudu.
Yang tenang kan. Ketika marah enggak
menyakiti,
langsung
orang
menyakiti
lain.
Orang lain. Kalau dia marah menyakiti orang lain, dia juga nggak akan segan-segan menyakiti kita nanti.
Ya gitu. Betul.
Itu lihat dari marahnya, itu aja sih.
Terus buat yang masih menanti, yang belum kelihatan hilalnya kata orang.
Belajar. Pastinya kita hidup itu untuk apa sih? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ibadah, belajar, karena kita hidup itu untuk mencari ridho Allah, cari ilmu untuk Allah, ibadah untuk Allah, apa yang dikerjakan tuh ridhonya Allah. Allah tahu yang terbaik. Menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Jadi kalau yang lagi menanti, soalnya lagi banyak juga teman-teman yang menanti nih.
Waduh.
Dikelilingi teman-teman yang lagi menanti, prosesnya
dicomblangin,
ikhtiar, ikhtiar maksimal. Hasil ususan Allah. Iya, maunya dijomblohin tapi ada aja yang gak cocok. Belum jalannya itu. Belum ada yang pas. Gak apa-apa, Allah tahu yang terbaik ya. Jadi menanti itu apa ya? Oh iya, satu lagi. Kemarin dapat ilmu nih dari Ustadz Yosi. Dari Sekolah Cinta PPA. Waduh, jadi promosi Sekolah Cinta PPA nih. Jadi yang menanti ya, kalau ikut Sekolah Cinta PPA ini, nanti banyak loh yang ketemu jodohnya di Sekolah Cinta ini, karena dia emang ada programnya gitu. Oh, gitu. Terus yang online-online kayak teman kemarin tuh ada yang Mawadah Indonesia juga ketemu. Jadi banyak jalan ya. Yang cewek-cewek juga jangan sok jual mahal. Tapi mahal beneran. Gimana tuh? Jadi jangan sok jual mahal, ada yang soleh, nanti ah enggak ini, ah ini, nanti banyak alasan enggak mau nyari yang perfect, ini gitu-gitu, jangan. Tapi ketika kita melihat ada seseorang yang soleh, dan kita yakin enggak ada salahnya, kita yang duluan bertanya.
Ya betul, betul.
Jadi apa ibunda kita aja,
ibunda Khadijah,
ibunda Khadijah aja ngomong, tapi melalui ya dengan aturannya ya, jangan langsung ujuk-ujuk datang. dengan cara yang disyariatkan, maksudnya ada perantara atau ditemani, itu menyampaikannya. Nggak apa-apa, kita cewek tuh nggak apa-apa kayak gitu. Betul. Dulu saya juga
langsung
apa namanya, meminta, bukan meminta ya, maksudnya apa sih bahasanya, aduh, bukan ya, lebih kurang kayak gitulah.
Kayak gimana?
Protek, bukan apa ya,
mediator.
Saya bukan, saya ke suami itu saya duluan yang ngomong.
Oh gitu.
Ini rahasianya dibuka loh. Maksudnya duluan ngomong, kalau mau serius ayo kayak gitu. Kan kebetulan kan kita temenan. Kan tipe yang kalau terlalu deket kan enggak itu kan. Kalau mau serius ayo, kalau enggak ya sudah, jaga jarak gitu. Jadi jangan sok jual mahal, tapi harus mahal beneran dengan cara yang baik. Itu ilmunya baru loh dapetnya. Ini jadi share ya, kemarin tuh ikut apa seminar cinta itu, mungkin ada yang beberapa ikut juga, yang di Santika tanggal 2 Februari kalau nggak salah ya, aku lupa, 22 Februari ding, ya 22 Februari.
Lain kali saya mau ikut kak.
Iya, aku lupa, nawarin ajeng loh, ya Allah, nanti pas ada langsung ditawarin lagi.
Oke. Udah kak, sekian.
Udah. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada yang enggak sesuai. Yang benar datangnya dari Allah, kalau yang salah dari saya sendiri.
Masya Allah, hari ini belajar sesuatu yang sangat berat, tapi gimana ya? Kalau ngomong sama ibu-ibu gitu, ya kan? Atau sama orang yang udah nikah tuh kayak beda gitu rasanya. Kayak banyak ilmu yang didapat, apalagi kayak ibu tuh walaupun baru jadi ibu 2 tahun, rasanya ilmunya udah banyak banget yang harus dibagikan ke orang lain. Jadi makasih Kak Jami hari ini udah mau sama gabung. Jazakillahu khairan. Terus semoga juga Kak Jami dan keluarga sama anak diberikan kesehatan terus.
Amin.
Semoga juga Kak Jami nanti kuat terus jaga keutuhan ya, keutuhan keluarga.
Sehidup sesurga.
Iya, amin. Itu juga. Dan semoga kita juga bisa belajar banyak ya dari Kak Jami. Jadi bisa diterapi nanti ilmunya yang pas. Ya gitulah, gak usah diterusin lagi.
Soalnya yang ngomong juga nerapinnya susah.
Ya sudah. Hari ini sampai di sini dulu ya sisters. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Jami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dah selesai.
Oh iya sister, sebelum benar-benar selesai, kemarin Kak Jami ada kelupaan menyampaikan sesuatu, dan katanya harus disampaikan. Katanya, jangan baper-baper buat yang jomblo wati. Nah gitu tuh, kalau seandainya emang udah ngerasa baper,
ya udah mulai sibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin berhubungan dengan ilmu-ilmu pranikah, kayak ikut kajian ataupun ilmu pengembangan diri lainnya yang enggak berhubungan dengan ilmu pranikah gitu. Semoga kita terhindar dari baper-baper yang enggak jelas ya. Amin. Selamat hari Senin.